COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Boa tarde. Laiamos moitas veces a fuga de talentos que se produce entre novos investigadores de Galicia, polo que non está de máis coñecer a un deses mozos que dende a súa terra traballa en proxectos nos que precisan de axuda. Manuel Rico é de Ferrol, ten 22 anos, estuda quinto de medicina e xa pasou pola Universidade de Louisiana e tamén pola Universidade de Harvard. En Estados Unidos compartiu experiencias con investigadores sobre o Parkinson. Pasouse alí este verán.
Y un día me senté delante del ordenador como un niño pequeño que sueña y busqué en Google becas verano Harvard, así como suena, y justo encontré esta del Instituto de Células Madre de Harvard, que es la única que permitía solicitudes de estudiantes internacionales no residentes en Estados Unidos. La solicité, proceso largo, pero tuve suerte.
Manuel é un dos 10 españois seleccionados pola plataforma Celera de potenciación do talento investigador xuvenil. Durante 3 anos vai contar co apoio de expertos para axudarlle a desenvolver todo o seu potencial. En canto termine o grau de medicina, quere facer a residencia e combinar ser médico coa investigación. Gustaríalle terminar en España, pero sabe que para empezar é máis doado, por exemplo, no estranxeiro, en países como Alemania.
Compatibilizar la clínica coa investigación básica ou traslacional es muy complicado, ¿no? No es una novedad decirlo. No hay un recorrido establecido para una figura así, ¿no? En España hay talento de sobra, hay científicos brillantes, pero sí, hay que cambiar las cosas.
Coñecendo a novos investigadores como Manuel, comenzamos estes minutos de Linterna en COPE Galicia. Saúdos de Íñigo Landa, imos a falar de Invernía. Ata mañá, ás 9 da noite, van seguir activos os avisos que hai un par de horas volveron a activarse en todo o leste montañoso de Galicia por fortes nevaradas. Esta noite a cota baixará aos 600 metros, o que extende o risco de neve ao noroeste sur da provincia de Ourense, ollo non só nesa zona de montaña. No resto de Galicia, tempo de inverno con chuvias intermitentes e puntualmente intensas e fortes ventos que no litoral manteñen avisos por mar combinada e ondas de ata 6 metros de altura. Atacando imos seguir así, pois toda esta fin de semana, aínda que o domingo pola tarde semella que irán remitindo os chubascos. A neve complicou e complicará a circulación en boa parte das estradas secundarias nesa zona da montaña do leste, e ollo que tamén as vías principais como a A6 e A52 esta mañá quedaron pechadas ata que se puido retirar toda a neve da calzada, o que complica o traballo de camioneiros como Enrique, que xa pensa en alternativas para regresar desde Andalucía.
No, esperar nunca, no ser que nos paren. Nada, porque vamos con horas, vamos con reparto, y eso siempre con horas. Entonces, yo para volver subo por Portugal.
Aresto ahora, dirección será el de tráfico, pide precaución para circular por Pedrafita, por la 6, también por la 52, na Udiña, pero semella que a calzada está limpa. E pide también precaución para circular por la A8 en Mondoñedo, por lo fuerte viento que está a soprar no alto do Fiouco. A peor nova de esta jornada, na Nacional Sexta, en Betanzos, faleceu un home de 61 años que se saiu do seu carril e acabou batendo contra un camión. Aconteceu esta mañá e xa pola tarde, e a poucos metros dese punto tivo lugar outro accidente no que dúas persoas tiveron que seren excarceradas despois de emborcar o seu coche. Os dous pasaxeiros do vehículo foron trasladados polos servizos sanitarios a un hospital. Un bo consello, e nada contoche porque o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia suspende cautelarmente outros dous proxectos eólicos en Galicia. E van xa 15.
O polvo. Con 3 corazóns, sangue de cor azul e un cerebro múltiple conectado aos seus 8 tentáculos, capaz de resolver problemas complexos. Parece doutro planeta.
Pero é deste. Como a cobertura R, cobertura de fibra e móvil doutro planeta, aquí é onde nos leve o futuro. R, voemos.
COPE Galicia.
Estar informado.
O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia suspende de forma cautelar a autorización da Xunta para outros dous parques eólicos, que se suman a outras 13 paralizacións adoptadas esta mesma semana polo Alto Tribunal Galego, cos argumentos de preservar o interese medioambiental e de pedir aclaración ao Tribunal de Xustiza Europeo de se é necesaria a exposición pública dos proxectos. Os dous últimos paralizados, os de Serra de Faro entre as provincias de Ourense e Pontevedra e o das Penizas no interior desta última provincia pontevedresa. Como dicíamos, son así 15 os parques eólicos paralizados cautelarmente polo Alto Tribunal Galego, pero poden seguir este mesmo camiño outros máis de 15 contra os que se presentou demanda, curiosamente, nesa mesma sala terceira do contencioso do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Dende o sector, volven a alertar da inseguridade xurídica e do risco de fuga de investimentos a outras comunidades. Manuel Pazo é presidente da Asociación Eólica Galicia.
Hai 32, máis de 32 proxectos pendientes deste tipo de instalaciones. Estamos hablando de máis de 14.000 empleos. Estamos hablando máis de 6.000 millóns que irán a outras autonomías donde se facilite a instalación desto, como está pasando con Aragón.
A estas empresas agora só lles queda, ademais da Xunta de Galicia, só lles queda esperar a verse o Tribunal Europeo de Xustiza acepta a trámite a solicitude do Superior de Xustiza de Galicia. Se o fai, a resposta non se espera ata dentro de máis dun ano.
En el caso de que se admita, pues todos sabemos cómo funcionan todos estos estamentos y se alargaría entre año y medio y dos años su resolución. En estos momentos lo único que podemos hacer es esperar si lo admite o no lo admite el Tribunal de Justicia Europeo.
Menudo panorama. Imos con otros son de esta jornada.
Todas las mujeres tienen que verse en esa manifestación porque de alguna manera lo que hace es defender sus intereses.
Pues que todas las mujeres que de nuestros pasados han luchado por sus derechos. Entonces, creo que hay que seguir respetando eso, ¿no?
Recordar que somos unas personas trabajadoras, que tenemos que tener los mismos derechos que los hombres.
Celebranse esta tarde por toda Galicia manifestacións co gallo deste 8M, o Día Internacional da Muller. En COPE Galicia analizamos como nos ven en materia de igualdade as mulleres estranxeiras que viven aquí. Hai moita diferenza cos seus países. Briana é de Carolina do Norte, nos Estados Unidos, estuda en Santiago e ve no seu país problemas similares aos de aquí. Por exemplo, de Galicia, chama a atención a seguridade que temos.
Aquí en España, no sé, como una mujer me siento un poco más segura, yo creo, no solo en el entorno del trabajo, pero en sociedad en general. Yo me siento un poco más segura caminando en la calle sola.
Outro exemplo, Mina, chamase Ming Suk Cho, é de Corea do Sur e ten unha tenda de produtos do seu país en Santiago. En Seúl traballaba nunha empresa tecnolóxica na que só había 4 mulleres fronte a 250 homes. En Corea tamén loitan porque os traballos do fogar sexan compartidos.
Unha mujer trabaja afuera e máis trabajo en casa. Entonces, y hoy en día las chicas no querían casarse.
Como dicíamos, foron moitos os actos de conmemoración co gallo deste 8 de marzo. A Xunta celebrou un acto con escolares nun centro de Adormideras, na cidade da Coruña. Ali estivo o presidente da Xunta en funcións.
Todavía hai mulleres que fan exactamente o mesmo traballo que fan, que facemos os homes, e cobran menos, e iso non pode ser, e sigue sendo, en moitas máis ocasións das que se debera. O gallá que cada vez se escoite menos hasta non chegar a escoitarse nunca, eso que tedes que escoitar moitas veces as mulleres, as nenas, eso non o fagas porque non vas poder facelo.
Imos con máis. Renfe lanza un ultimato a Talgo para que explique os atrasos na entrega dos trens abrils antes do vindeiro 15 de marzo, aumentando o ollo a 167 millóns de euros a reclamación económica solicitada por ese atraso. Nunha carta dirixida directamente ao conselleiro delegado de Talgo, a que tivo acceso a Europa Press, a compañía aumenta en 50 millóns de euros a indemnización de 116 millóns solicitada anteriormente. E o Tribunal Supremo pide ao Senado o suplicatorio para xulgar ao expresidente da Deputación de Ourense, José Manuel Baltar, por un delito contra a seguridade viaria. A Fiscalía acúsalle de conducir un coche a máis de 215 km por hora na autovía A52. Rematamos estes minutos de información rexional na Linterna con música.
Xa pose culebras queimada de bruxas, teño corazón contento como unha curuxa. Ya la 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 la
escoitamos La La La, do cuarteto de mulleres Faneca, que acaba de publicar hoxe mesmo como homenaxe a todas as mulleres neste 8 de marzo. Contanos que unha oda a muller galega e, polo tanto, o resto das mulleres a base de folk, indie, rock e canción popular. Arranca así moi despaciño, pero se podedes atopala por aí, non podemos escoitala na súa totalidade. Este La 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 de Faneca remata con Festa Rachada. Seguimos na linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito. Teño océano por dentro.